Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana fa anamaivana anareo aho hoy Jesoa. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, toko fahadimy, andiny voalohany, hatramin'ny faharoamby ny folo tapany voalohany. Tamin'izany andro izany, i Jesoa no nahita ny vahoaka nanaraka azy dia niakatra teo an-tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany ka nilobavy izy nampianatra azy nanao hoe: sambatra ny mahantra-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra izay mitomany fa halana alahelo, sambatra izay naona sy mangetaheta ny fahamarinana fa hovoaka izy, sambatra ny mamindra fo fa amindrana fo izy, sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra izy, sambatra ny ti fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, sambatra ny miaritra ny fanenjehana noho ny rariny fa aza ireo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevaina sy anjehana ary ampangaina lainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko, mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, fankalazana manetriketrika ny olo-masina rehetra sady fety voadidy ho amasinina ny anio ray novambra. Fa ino manko a? Dia ireo martiry nahafohy ny rany alatsaka noho ny fitiavana ny kristiany no najaina manokana. Rehefa nivoatra kosa ny fandiniana dia ny olo-masina rehetra mihitsy no mila ankalazaina satria mibanjina ny voninahitra miandry antsika any an-danitra isika amin'izao fankalazana izao sady misantatra ny hafaliana mandrakizay. Tsy hoe ireo tononona nanarana amin'ny litanian'ny olo-masina ihany akory no atao hoe olo-masina, fa izay rehetra nino an'i Kristy sy efa tonga any an-danitra. Maro be izy ireny ka sady mivavaka ho antsika no môdely sy fakatahaka amin'ny fiainana manontolo. Santabokatra izy ireny hoy ny vaky teny amin'ity andro ity, fa maro be tsy tambo isaina no manaraka eo. Eny, fa na dia isika aza efa masina, na dia mbola tsy tonga amin'ny fanaperana aza, satria amasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana ary ny sakramenta. Azo atao tsara ny manamasy tena. Antso loloha lanitra ho an'ny olombelona rehetra ny fahamasinana hoy ny Konsily Vatikanina faharoa. Olona tahaka antsika daholo ihany manko a ireo olo-masina ankehitriny ireo, ka azontsika izorana tsara izay no diaviny dia ny fivavahana, ny sakramenta, ny tenin'Andriamanitra, ny famonjena ny mahantra sy ny marary. Fa eo indrindra ireo hasambarana torin'ny evanjely ho soro-dalana, dia ny fiankinana manontolo amin'Andriamanitra, ny fiavanana, ny famondram-po, ny halemem-panahy, ny fahadiovam-po. Hitombo fahamasinana hatrany any isika, homban'ny vavaky ny olo-masina rehetra. Amena.